Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Орталық сайлау комиссиясы азаматтарды сайлауға байкот жариялауға үндеген оппозицияның ісін арандату деп атап, сайлаушыларды президент сайлауына дауыс беруге шақырды. Сәрсенбі күні Астанада Қазақстан орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов сайлаушыларды елде сәуірдің 3-ші күні өткелі отырған мерзімінен бұрын президент сайлауына бір кісідей қатысып, әркімді өз таңдауын жасауға шақырды. Қымбаттағайын, осы жиынға қатысқан Есенбек Басарқұл қазір микрофон алдында.
Қазақстанда тіркелген шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен, халықаралық және қоғамдық бақылаушылармен кездесіп өткізген орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов, оппозициялық саяси ұйымдардың президент сайлауына байкот жариялау арқылы сайлаушылар арасында тұрақсыздық әрекетін тудырып отыр деп санайды.
Незарегистрированные по алга буквально ведет деструктивную работу, призывая к бойкоту выборов.
Тіркелмеген алға партиясы деструктивті жұмыстар жүргізіп жатыр. Олар байкотқа шақыру арқылы сайлауға қатысу нәтижесіне әсер етпек. Бұл байкот емес, керісінше сайлау науқанына қатысу болып есептелмейме. Сондықтан сайлаушылар іріткі салу әрекетіне бой алдырып, өздерінің конституциялық құқықтарын құрбан етпеулері қажет.
Поддаваться вот таким буквально провокационным действиям и жертвовать своим конституционным правом голосовать.
Дейді орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов. Тіркелмеген алға партиясының төрағасы Владимир Козлов Азаттық тілшісіне берген сұхбатында сайлауға қатынаспау әрбір сайлаушының өз еркінде екенін жасырмады. Дегенмен ол сайлауға байкот жариялап, тұрғындарды дауыс бермеуге шақыру ешқандай заңмен шектелмегенін алға тартты. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұловтың айтуынша, қазірдің өзінде 139 азамат сайлауға қатыспайтындарын, яғни ешкімге дауыс бермейтіндер мәлімдеген. Бұлар негізінен үлескерлер мен ипотекалық борышкерлер, дейді Қуандық Тұрғанқұлов. Сәрсенбі күні екі кандидат Қани Қасымов пен Мелс Елеусізов Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында сыртқы билбордтарды орнатуды сұрап, орталық сайлау комиссиясына өтініш түсірген. Сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияның тең төрағасы Нұрлан Ерімбетов Нұрсұлтан Назарбаевтан басқа үш кандидаттың үгіт-насихат жұмыстары тең жағдайда жүргізілмей жатқанын айтады.
Жимна комиссияның атынан келіп жатыр. Айталық ана билбордтарды жинағы орнына қою, өздерінің таңдаған орындарына қою жөнінде қазір кедергі жасап жатыр. Алматы қаласында плакаттар бұртынде жоқ қоп кетті, бірінші жерлерде де ол да бар. Олардың елге шыққанда да сайлаушылармен кездесуде кішкене былай кедергілер бар. Президентпен, Нұрсұлтан Назарбаевпен басқа кандидаттардың осы үлкен жарыста жағдайлары әртүрлі. Мына билбордтары бар, плакаттары бар, теледидарға шығуы бар. Осының бәрі жағдайынша былай теңестірілсе, президенттің штабына да айтқан өтінішіміз, оны мына цикте қадағаласа.
Дейді сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияның тең төрағасы Нұрлан Ерімбетов. Қоғамдық бақылау жөніндегі комиссия жергілікті жерлердегі шенеуніктер әкімшілік ресурсты пайдаланып кетеме деп қауіптенеді. Нұрлан Ерімбетовтің пікірінше, әкімдер мен шенеуніктер жағымпаздық әрекетке барып, дауысты неғұрлым көбірек жинау мақсатында әкімшілік билікті пайдалану қажеп емес. Қазір нақты деректер жоқ, сайлауға дейін әлі 2 апта бар. Дегенмен біз ондай жағдайлардың туындайтынын сезіп отырмыз, дейді сайлауды бақылау жөніндегі қоғамдық комиссияның жетекшісі. Бақылаушылар осы мәселені назарда ұстауды орталық сайлау комиссиясынан сұрады. Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша, бүгінгі күні Қазақстанда өтетін президент сайлауын бақылау үшін 156 халықаралық бақылаушы аккредитациядан өткен. Қуандық Тұрғанқұлов сәуір сайлауында халықаралық бақылаушылардың қатары бұрынғы сайлаудан да көп болатынына сенімді. Естеріңізде болса, 2005 жылғы сайлауда 1227 халықаралық бақылаушы тіркелген болса, 2007 жылғы сайлауды 1129 шетелдік өкіл бақылаған. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Ардақтағайын, сайлау тақырыбына қарай дамыта отырсақ, Семей қаласында президент сайлауына байкот жариялаған парақшалар таратыла бастаған көрінеді. Дегенмен соғыс ардагерлер онда бейнеленген суретке қарсы екендіктерін айтып, қала әкіміне, қалалық прокуратураға арнайы хат жазды. Мұндағы сурет парақша Иракли Тойдзенің екінші дүниежүзілік соғыс тұсындағы совет елінде кеңінен танылған «Отан ана шақырады» плакаты негізінде жасалған. Бұл ретте суреттегі әйелдің қолында әскери ант жазылған мәтін емес, 2011 жылғы сайлауға байкот жариялауға деген сөйлем жазылған екен. Соғыс ардагерлері мұндай парақша қалада бірнеше күннен бері таратылып жатқандығын айтып отыр. Белгісіз біреулер бұл парақшаларды пошта жәшіктеріне салып кеткен екен. Енді осы сайлау тақырыбын тағы да айта кететін болсақ, Азаттық радиосының сайтында осы кешкі сағат 8-де, демек әуе толқынындағы Азаттық радиосының хабарлары аяқталғаннан кейін, Астана уақытымен сағат 20:00-де президент сайлауындағы кандидат Табиғат экологиялық одағының жетекшісі Мелс Елеусізовпен онлайн конференция басталады. Оқырмандар Мелс Мельцелиус ке қоятын сұрақтарын азаттықтың сайтында жолдап жатқандығы белгілі бірнеше күннен бері. Міне Мельцелиус мырза сағат 8-ден кейін оқырмандардың сұрақтарына жауап беретіндігін айтты. Ал сондай-ақ осы сәрсенбі күні Алматыда қоғамдық бақылаудан тыс аймақтарда сайлаушылар құқығының сақталуын көрсетудегі бұқаралық құралдары мен үкіметтік емес ұйымдардың рөлі деген тақырыппен Азаттық радиосы мен Соғыс және бейбітшілік репортажы институты бірлесіп ұйымдастырған дөңгелек үстел талқылауы болып өтті. Бұл басқосудың видеосы Азаттық радиосының сайты арқылы тікелей эфирде берілген болатын. Мұндай жобаны Азат Еуропа мен Азаттық радиосы корпорациясы Қазақстанда алғаш рет өткізіп отыр. Міне осы дөңгелек үстелді жүргізген әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлды болатын. Дөңгелек үстелдегі негізгі тақырыптар қалай қамтылды, ол жөнінде қазір Мақпал Мұқанқызы айтып береді.
Шамамен 2 сағатқа созылған дөңгелек үстелде алда келе жатқан кезектен тыс президенттік сайлауға қатысу мен оны бақылау мәселесі талқыланды. Сайлаудың әділ өтетініне сенбейтін мамандар сайлау науқанында қалайша өз даусыңды сақтап қалуға болады деген сұраққа бірігіп жауап іздеді. Әлеуметтанушы Алесия Халабузардың пікірінше, сайлаудың әділ өтуіне билікпен қатар азаматтардың құқықтық сауаттылығының төмендігі кедергі келтіріп отыр. Сондықтан қандай да бір сайлауға қатыспақ болған кез келген кандидат жұмысты ең әуелі осыдан бастау қажет деді.
Конечно, это нужно работать и с педагогами вузов, то есть к ним я понимаю, что они зависимые люди.
Оқу орында ұстаздармен жұмыс жасау қажет, олардың басшылыққа тәуелді екенін бәріміз білеміз, бірақ оларға заң бұзып отырғандықтарын түсіндіру қажет. Бұл қалай болған күнде білімді адамдар емес пе? Оларға үнемі түсіндіріп отыру керек. Және сайлауға қатысқысы келген кез келген кандидат сайлаушылармен кездесіп қана қоймай, түрлі амалдар арқылы азаматтардың құқықтық сауаттылығын ашуға күш салуы қажет. Адамдар сауаты жетіспегендіктен қателік жасайды. Осының салдарынан азаматтарға Нұр Отан немесе Башлықтың қойған талабы заң сияқты естіледі.
Начальство воспринимается им как единственный закон.
Дейді Алесия Халабузар. Түрмедегі сотталушылардың дауыс беру құқығы мәселесіне тоқталған құқық қорғаушы Вадим Курамшин қазіргі таңда бұл мәселе жайлы сөз қозғаудың өзі артық екенін ескертіп, кезінде сайлау алдында соған байланысты түрме басшыларын сынаған үшін қатаң жазаланғанын да айтып кетті. Оның пікірінше, бүгінгі таңда президенттік сайлауға қатысуға ниет білдірген Назарбаевтан өзге кандидаттардың басқасын айтпағанда өзін-өзі насихаттау мүмкіндігі шектеулі.
На сегодняшний день, я думаю, можно констатировать, что все те так называемые альтернативные кандидаты ничего из вышеперечисленных условий не имеют. За ними не стоят политические партии.
Ал құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаевтың пікірінше барлығы да азаматтардың жұмыс істеу белсенділігіне байланысты.
Но если это фрагментарно, там за 2-3 месяца до кампании, как у нас обычно все и происходит.
Егер сауат ашу жұмыстары сирек жүргізілсе, айталық кампания басталғанға шейін апыл-ғұпыл 2-3 айдың ішінде өткізсе, бұл әрине пайдасыз. Әдетте бізде бәрі сайлауға бірнеше ай қалғанда ғана оянып, қозғала бастайды. Саясаткерлерде, азаматтық қоғамда да бәрінде жиі әрі тұрақты жүргізу керек. Бастысы қоғамның санасы жоғарыласа болғаны. Қазіргі таңда бұл салада шамалы ілгерілеушілік бар, бірақ баяу. 10 жыл бұрын мәселен біреу митингке шықса, бұл төтенше жағдаймен пара-пар болатын. Ал қазір наразылық шарасына шығу бұл қалыпты жағдай.
Выйти на митинг, на акцию протеста это уже обыденное явление.
Дейді Амангелді Шорманбаев. Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілевтің пікірінше, Қазақстанда еркін таңдау жүйесі қалыптаспаған, адамдар сайлауға азаматтық позициясын білдіру үшін емес, мәжбүрлегендіктен барады дейді саясаткер.
Так что проблем в стране много, я остаюсь оптимистом.
Бұл тұрғыда елде проблема өте көп, бірақ мен оптимист боп қала берем. Назарбаевта да, басқарушы партияда да шанс жоқ. Авторитарлық режим тығырыққа тірелді. Араб елдерінде болып жатқан жағдай ертемен кешпе бізде де қайталанады. Әрбір азамат 5 жылда бір рет сайлау учаскесіне барып, мен Қазақстан азаматымын, бұл менің азаматтық позициям, енді ұрлап көріңдер деп айту керек. Еуропада жалған хаттама жасаған үшін 10 жыл бас бостандығынан айырады. Ал бізде миллион хаттама қазынадан миллиард алып қалу үшін ұрлайды.
У нас миллион воруют протоколы, чтобы потом миллиарды долларов воровать в бюджете.
Дейді Болат Әбілев. Дөңгелек үстелде мұнан бөлек сайлау кезінде үкіметтік емес ұйымдар мен ақпарат құралдарының рөлі жөнінде де мәселе қызу талқыланды. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын тағы бір рет айта кетсем. АқШ генералы Ауғанстандағы жетістіктеріне көңілі толмады. Бахрейнде қауіпсіздік күштері шерушілерді басып тастады. АқШ және Ресей ғарышкерлері Қазақстанға қонды. Ресей мен Беларусь Қазақстанға АЭС құрылысына қатысуды ұсынды. Каддафи күштері көтерілісшілер қолындағы қалаға шабуылдады. Йеменде қақтығыстарда бірнеше адам жарақат алған. Жапония императоры елдегі апатқа қатысты жолдау жасап отыр. Ардақты ағайын, енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға алдымен Жапония елінде болып жатқан жағдайларға қатысты ең соңғы деректермен әңгімемізді ұсынамыз. Бұдан кейін атом электростанцияларын салу жоспары бар Қазақстанның ұстанымы қазіргі таңда қандай болып отыр деген тұрғыдағы талқылауменен Кеше күні Астанада ұсталған азаматтық белсенді Есенбек Өктешбаевты 15 күнге қамаудан босату талап еткен белсенділердің бүгінгі жиыны туралы айтатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Жапонияның атом электр станциясындағы апаттардан кейін радиация деңгейі күшейіп кеткендіктен бұл жердегі жұмысшылар біраз уақытқа аймақтан шығарылды. Фукусима ядролық кешеніндегі 3-ші реактордан қою түтін көрініп тұрды. Бұл атом электр станциясында жұма күнгі жер сілкінісінен бері бірнеше жарылыс болған. Жапония императоры сәрсенбі күні халық алдына шығып, жапон халқы үшін тілек тілеп жатқандығын айтты. Енді жаңалықтар редакторы Үкілей бізге осы тақырыпты кеңірек айтып берсе, Үкілей, Жапониядан қандай соңғы хабарлар түсіп жатыр?
Жапонияның зілзаладан зардап шеккен ядролық станциясында радиация деңгейі күшейіп кеткендіктен жұмысшылар қауіпсіз аймаққа шығарылған болатын. Бір сағаттан соң Фукусимадағы Дайичи кешеніндегі радиация бұлты сейіле бастады. Одан кейін 3-ші реактордың жұмысын тоқтатпауды көздеген жұмысшылар қайтадан жұмыс орындарына оралды. Эвакуация жөніндегі нұсқау Жапония үкіметінің өкілі Юкия Иданоның 3-ші реактор істен шыққан болуы мүмкін деген хабарынан соң берілген еді. Оның айтуынша радиация деңгейі бірден күшейіп кеткен. Сейсенбіден бері Токио ядролық реакторлардағы жарылыстан кейінгі радиацияның деңгейін өлшеп келеді.
Үкілем, Жапонияда болған бұл табиғат апатынан кейінгі ядролық жарылыстар халыққа жығылған үстіне жұдырық болып жатқан шығар.
Фукусима станциясы маңында тұратын 70 мың адам алысырақ жаққа көшіріліп, үйден шықпай есік терезесін жауып ұстап отыру керек деген нұсқаулар айтылғанымен де, өткен жұмада Жапонияның солтүстік жағалауын қиратып кеткен жер сілкінісі мен цунами апаттарынан кейін миллиондаған адам далада қалды. Мектеп, спорт залы сияқты уақытша орындарда тұрып жатқан 450 мың адам ауа райының салқындығында қиындық көріп отыр. Салқындығынан да жалпы сәрсенбі күні 11 мыңнан аса адам опат болғандар немесе осы хабарсыз кеткендер тізіміне ілініп отыр. Жапония билігі апат құрбандарының саны 10 мыңнан асуы мүмкін деп айтқан. Жапониядағы апаттардан кейін осы сәрсенбі күні ел императоры Ахикито халық алдына шығып, зілзала мен цунами құрбандарына көңіл айтты. Ол халықты үміттерін үзбеуге шақырып, жапондықтарды алдағы күндерде де мұндай қиын кезеңде бірлесе көтеруге шақырып отыр. Қиындықтарын император Ахикито өзінің халық бірін-бірі қиындықтан бірге алып шығады деген тілек тілейтіндігін айтты. Ол сондай-ақ елдегі ядролық дағдарысқа қатысты да алаңдаушылық тантып, оны жөндеуге қатысқан адамдардың көмегімен бәрі дұрысталады деген үмітінде білдіріп отыр.
Күлей, мамандар бұл проблеманы шешудің нақты жолдарын табалмай жатыр ма сонда?
Ядролық мамандардың айтуынша, Фукусимадағы радиацияның тарауына жол бермеу жолдары еш нәтижесіз аяқталып жатыр. Жапониядағы жағдайға қатысты Біріккен ұлттар ұйымының атом істері жөніндегі агенттігі де осы Токио бізге дәл уақытында әрі егжей-тегжейлі мәліметтер беріп отырса деген тілегін жеткізіп отыр. Жапонияның ақпарат құралдары болса, ел үкіметі мен атом электр станциясының операторлары не болып жатқаны жайлы жан-жақты ақпарат бермей жатыр деп, биліктің дағдарысы реттей алмай жатқандығын сынға алып отыр. Ядролық мамандарда Жапония үкіметі ядролық дағдарысты дұрыс бағалай алмай жатыр дегенді айтады. Апат басталған сенбі күннен бері жағдай ушығып кетті дейді олар. Францияның ядролық қауіпсіздік жөніндегі агенттігі де бүгінге дейін радиоактивті заттардың шығуымен бұл апатты 7 деңгейіне жеткен деп бағалау керек деп отыр. Басқа да шетел үкіметтері өз азаматтарына Жапонияға бармау қажеттігін, онда қалғандары болса тезірек елге оралу қажеттігін айтып кеңес беріп отыр. Жапониядағы табиғат апат салдарынан болған жарылыс тағы ядролық кешеннің 4-ші реакторында да болуы мүмкін деген қауіп бар. Фукусима операторларының айтуынша 4-ші реактордағы жөндеу жұмыстарын жалғастырып, ядролық отынның ауаға тарауына жол бермеу үшін тікұшақ арқылы бор қышқылын шашу мәселесі қаралып жатыр. Бірақ үкімет өкілі Едано бұл өте қауіпті жоспар ретінде қаралып отырғандығында мойындады. Сондай-ақ, екінші реактордағы радиоактивті заттарды салқындатып ұстап тұрған бөлігін егер нұқсан келсе, ондағы бірқатар улы заттар, яғни химиялық элементтерде суға ағуы мүмкін деген қауіптер бар.
Рахмет үкілеріңізге, қымбаттағай, мінекей Жапониядағы табиғат апатынан кейін қалыптасып отырған жағдай жөнінде өздеріңізге әңгімелеп өттік. Осы ретте айта кету керек, зілзаладан кейін, цунамидан кейін Жапониядағы атом электр станциясының атом реакторында болған жарылыстардан Жапония ғана емес, әлемнің басқа да елдері ауаға радиация таралу қаупы бар деп қауіптене бастағандығы да белгілі. Осы ретте Қазақстанның атом электр станциясын салу жоспары бар екендігі өздеріңізге аян. Ең соңғы бір хабарлар қарағанда Ресей мен Беларусь мемлекеттері Қазақстанға осы атом электр станция құрылыстарын салуға өздерінің қатысу жөніндегі ұсыныстарында айтқан екен. Бұл орайда қазақстандық ресми өкілдермен және қазақстандық ғалым экологтар қандай пікірде? Осы тұрғыда Мәншүк Асаутай бір қатар зерттеп көрген еді. Микрофон алдына шақырайық.
Наурыздың 16-сында Астанадағы электр энергетикасын дамыту мәселесіне арналған республикалық кеңесте индустрия және жаңа технологиялар вице-министрі Дүйсенбай Тұрғанов Қазақстанда атом электр станциясының құрылысын салу идеясынан бас тартудың қажеті жоқ екендігін мәлімдеді.
Атом электр станциясын салу идеясынан біз кетпеуіміз керек. Түбінде бәрі салуымыз керек, бірақ бұл жерде қауіпсіздік жағдайын ойлауымыз керек.
Оның сөзінше бүгінде үкімет тарапынан мақұлданған атом энергетикасын дамыту бағдарламасы қазіргі кезде президент аппаратының қарауында жатыр. Бұл бағдарламада қауіпсіздік мәселелері барынша ескерілген. Дегенмен де оған кейбір түзетулер енгізілуі мүмкін екен. Осы ретте біз эколог ғалым Еділ Жаңбыршынмен сұхбаттасып, атом электростанциясының Қазақстанға салынуының қажеттігі жөнінде пікірін білген едік.
Мына біздің айтып жүрген шырымдарымыз, айтып жүрген мәселелеріміздің бәрі Япониядағы жағдай көрсетті. Ең жетілген мемлекет болып есептелетін Японияның өзінде, соның өзінде пайдаланған технологиялар және ол американдық технология табиғи катаклизм кезінде ұзой берді. Былайша айтқан уақытта өзінің қауіпсіздік жағын көрсете алмады. Бұл бір. Екіншіден, біздің жағдайға келетін болсақ, бізде сондай деңгейде оны эксплуатация жасайтын, сондай деңгейде оны жасайтын, сондай деңгейде оны жалпы айтқанда қауіпсіздік жағдайында жұмыс жасататын бізде мүмкіндік жоқ. Маман жоқ. Бір, оны салатын да маман жоқ, оны игеретін де маман жоқ, және одан шыққан әртүрлі зиянды радиоактивті қалдықтарды сақтайтын қоймалар жоқ қой. Бізде былайша айтқан уақытта уранның запасы мол, а бірақ оны ары қарай іске асыруға мүмкіншілік өте төмен деп айтуға болады. Бұл бір. Екіншіден, уранның запасы осы 100 жылда бітеді, әргеткені 150 жылда. Бұл да бүкіл адамзат баласын энергетикалық тәуелділіктен құтқара алмайды. Бұл екі. Үшіншіден, бұның жұмыс жасап болғаннан кейін де бұны тоқтатуға қаншама қаржы кетеді. Оның жаңағы радиоактивті қалдықтарын өзін қоймаға сақтауының өзіне қаншама құрылыс жұмыстарын жүргізіп, және ол миллиондаған жыл қоршаған ортаға зиян тигізбейтіндей қылып оны салу керек. Сондықтан оның жаңа құжаттық сметалық бағасы деген өте үлкен қымбатқа шығып кетеді. Сондықтан бұл жағынан экономикалық жағынан алғанда да, экологиялық жағынан алғанда да, технологиялық жағынан алғанда да тек қана Қазақстан емес, жалпы адамзат баласына бұл деген жақсылық әкелмейтін сәт. Қазір өзіңіз біліп жатсыз, Германияда 60 мыңға жақын адам шеруге шығып, Германияның атомды электр станцияларын тоқтату жөнінде талап қойып жатыр. Меркель қазір 7 станцияны мораторий жариялап, 80 жылға дейін салдырылған. Солардың бәрін жабу туралы шешім қабылдап жатыр. Германия үкіметі соны қайттан қарап жатыр. Ары қарай ұзартамыз ба оның жұмыс жасау ресурсын, әлде ұзартпаймыз ба деген. Швейцария қазір өзінің жаңадан салып жатқан атом электр станциясы жобасын жапты. Сонда Еуропаның көптеген мемлекеттері уже басқа көзқараспен, басқа тұрғыдан қарап жатыр мына атом электр станциясын салуға байланысты жобаларға. Мына Таиландта қазір сол тұрғыдан қарап жатыр. Атом электр станциясын салу жобаларын бұлар қазір замаражит етіп жатыр. Сондықтан барлық мемлекеттерде осындай басқа тұрғыдан қарап жатқан кезде Қазақстан, біз салуға мүмкіншілігіміз бар, біз атом өндірісін дамытуымыз керек деп айдаспанға шығарады. Мақал бар ғой, ақылды адам ол біреудің кеткен қателігінен тұжырым жасайды, а ақылсыз адам өзінің қателігінен жасайды. Бізде пока басымызға өзіміздің осы тимей, біз сала береміз, сала береміз деп айта береміз. Біз енді Японияның сабақтарын ескеруіміз керек қой. Тағы бір айтатын мәселе, мысалы атомды электр станцияны қазір Ақтауға саламыз деп жүр. Ақтау олай қарап отқан уақытта теңіз жағасында орналасқан. Себебі атом электр станциясына көп су ресурсы керек. Сондықтан ана Японияның жағалауына салып отқаны. Оған жаңағы реакторлар салқындататын судың көлемі көп керек. Енді бұны Ақтауға саламыз дейді. Ақтау былай қараған уақытта сейсмический зонада тұрмаған сияқты. А шындығын алып қараған уақытта Түркменстан жағынан, Өзбекстан жағынан, тіпті Каспийдің түбінен де бізде зілзала жер сілкіністер болуы мүмкін. Бұл табиғи жағынан да болуы мүмкін, техногендік жағынан да болуы мүмкін. Мысалы, ертең ана Қашағандағы үлкен кен орынды игеретін болса, ол жерде техногендік жаңағы зілзала болу қаупі бар. Себебі үлкен жердің астындағы мұнай қорын алғаннан кейін оның астында бос кеңістік пайда болады. Жер түсіп кеткен кезде землетрясение болуы мүмкін зілзала. А сол кезде Каспий теңізінен цунами көтерілмейді деп, немесе сол жердегі жаңағы зілзаланың шкаласы 9-ға дейін жетпейді деп кім айта алады? Және қолданып отырған бүгінгі апатқа ұшырап жатқан Фукусимадағы реакторлардың типі біздің Ақтауға салайын жүрген реакторлардың типіне ұқсас. Сондықтан Түркменстан тада жер сілкіністер болып тұрады. Өзбекстанда да техногендік жер сілкіністер болған. Сондықтан бізде теңіздің жағасында атом электр станциясы құрылған күнде де оның ертең Құдай сақтасын сондай жаңа апат болған жағдайда Маңғыстаудың 300 мың адам көшіруге тура келеді. Ол және айналада мемлекеттерге әсер етеді. Ол жерде 2 миллиондай адам тұрып жатыр осы Каспий аймағында. Осы Ақтауға жақын жерде. Дағыстанда, Астраханда, Атырауда, Маңғыстаудағы, мына жағында Түркменстанда жақты алатын болсақ, 2 миллиондай халық сол атом электр станциясы зардабын шегуі мүмкін. Мемлекетіміздің 30% мұнайы осы Маңғыстаудан кетіп жатыр. Бүкіл инфраструктура, бүкіл осы мұнай құбырларына байланысты жүйелердің бәрі отырады. Егер ондай апат болған жағдайда сонда біз мемлекетіміздің экономикасын әсер етіп тастаймыз. 30% бюджетке беріп отқан ақшаны егер мұнай өндірісінің бәрі тоқтайтын болса, атом электр станциясы жарылып 300 мың халықты көшіретін болсаңыз, оған ақша қайда? Оны қайда көшіреді? Ол көшіп үлгере ала ма? Бір ғана темір жол бар, бір ғана аэропорт бар. 300 мың халықты қалай көшіресіз сіз? Міне осындай көптеген мәселелерді ескермей, кейде біздің үкіметтің кейбір мүшелері сол атом электр станциясын лоббиіріп жүрген. Ешқандай ештеңені ескермей, осындай халықтың тағдырымен ойнайды, жауапкершілікті сезінбей мәлімдеме жасайды.
Қымбатты тыңдарман, эколог ғалым Еділ Жаңбыршынның атом электр станцияларына қатысты сұхбатының екінші жартысын Азаттықтың алдағы хабарларында тыңдайтын боласыздар.
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Енді тағы бір жаңалықты қысқаша айта кетсек, Алматыда бір топ қоғамдық ұйым өкілдері Өктешбаевты босатуды талап етіп, наразылық акцияларын ұйымдастыратындықтарын мәлімдеді. Өктешбаев бір күн бұрын Астанаға президенттік сайлауда үміткер Назарбаевпен кездеспекші болған үміткерлерді бастап барған болатынды. Тағы да Мәншүк Асаутай әңгімелейді.
Бір топ қоғамдық ұйым өкілдері бас қосып Астанада қамауға алынған халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Есенбек Өктешбаевты босатуды талап етіп, наразылық шараларын өткізбекші. Бұл туралы наурыздың 16 күні Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов мәлімдеді.
Мы готовы развернуть в стране до вот президентских выборов кампанию протеста с требованием освобождения Есенбека Өктешбаева.
Еске салсақ, наурыздың 15 күні Астанаға республиканың бірнеше аймақтарынан жиналған 300-ге тарта үлескер президент әрі кезектен тыс өткізілмекші. Президент сайлауына үміткер Нұрсұлтан Назарбаевпен кездеспекші болған еді, алайда ол кездесудің орнына жиналғандардың 70 шақтысын жергілікті полиция ұстап, 5 адамды әкімшілік жауапкершілікке тартты. Астананың ауданаралық экономикалық соты халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Есенбек Өктешбаевты 15 тәулікке қамау туралы үкім шығарса, бірлестіктің қалған 4 мүшесіне 1 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салды. Айнұр Құрмановтың сөзінше, кандидатпен кездеспекші болған қарапайым халыққа полиция тарапынан күш қолданған.
Как я уже сказал, грубо физической силы женщин, многие из которых среднего и даже пожилого возраста таскали по асфальту.
Жиналғандардың арасында орта жастағы тіпті жасы келген әйел адамдар да болды. Полиция соларға қарсы күш қолданып, кейбіреулерін сүйреген, сөйтіп күшпен автобустарға тиеген. Кейін кешкі сағат 8-ден кейін оларды дәл осылайша күшпен автобустарға тиеп, бірін теміржол вокзалына, ендігілерін қаладан тысқары жерге шығарып салған. Бұл оқиға сонау 86-шы жылды еске салды.
Фактически это чем-то вот так напоминает 86-й год, когда тоже участников событий вывозили куда-то за город, выкидывали.
Дейт Айнұр Құрманов. Астанаға жиналған үлескерлер өздерінің кандидат Назарбаевпен кездескілері келетіндігі туралы ниеттерін наурыздың 9 күні хатқа жазып жолдаған екен. Содан бері ешқандай жауап болмаған. Бұл үнсіздікті келісім деп түсінген үлескерлер Астанада Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесеміз деп келгендігін айтады. Алайда ол кездесу болмады.
Не было никого из доверенных лиц. Не было вообще как таковых переговоров.
Үміткер Назарбаев тұрмақ, оның сенімді өкілдері де болмаған. Оларға халыққа баспана қалдырайық бірлестігінің атынан өтініш хатты өзім алып барып берген едім. Сондықтан Ақ Ордадағыларда Назарбаевтың сайлауалды штабыда үлескерлердің келетіндігін білді. Кездесуге дайындалудың орнына үлескерлерді полиция жасағы күтіп алды.
Расправиться над теми гражданами, которые всего лишь приехали в надежде на встречу с кандидатом.
Дейт құқық қорғаушы Вадим Курамшин, ал Астанаға барып, сәрсенбі күні таңертең Алматыға қайта оралған үлескер Жанна Садықова, егер Назарбаев бізбен кездесуге келсе, біз Астанаға тағы да баруға дайынбыз деп отыр.
Мы готовы еще раз поехать, если нужно, потому что в конце концов мы свои хотим права защищать. Я знаю, что действительно это единственный человек, который нам поможет.
Жанна Садықова. Бұл мәселеге қатысты Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлауалды штабына хабарласқанымызбен телефон тұтқасын көтерген адам болмады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған естеріңізге сала кетейік, тағы бір кандидат Мелс Елеусізовпен жарты сағаттан кейін Азаттықтың сайтында онлайн конференция басталады. Ал қазір